Еплеяр Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дегнейчілер. Сүгін 2025 жылың 16 июлі, Эптәнің чаршында күні. Сүгінгі программамызды Марийның өңкі хәкімінің изіні кетірілмегі халықты нәйелелік дөрөтті. Балқанды ішеркі мигранттар қан тапсырмағы мезуур еділер. Вәй бейлікі мағлуматтарымызды дегнәпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріклері білен таныстырыярын. 15 июля кечилен гиже Русиянын харабы күчлөрү yine de дроннор ve ракеталар bilen Украина зарба урду. Настоящее время Нисернин язмагына ура Сумы областындагы Састока шаарына 3 ракета bilen hücum edilipdir. Шаарын хакиминин айтмагына ура Рут харбылары Свески психоневрология диспансерине зарба урупdur. Hücumda кетилхананын бир бинасы доолу вейран болупdur. Mundan başqa da 11 tane köpüylü yasay sayını ve ondan qovraq qutusu caya ziyan etibdir. Hücumda 14 yaşlı bir qiz yaralandı. Zaporizhye oblastındaki Gulyaypoli şəhərinə artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam şikəst aldı. 14 iyulda Amerikanın prezidenti Donald Trump Ak Tamda NATO'nun baş sekretari Mark Rutte bilen geçiren duşuğunda eğer de Rusya 50 gün içinde Ukrayna bilen urusu bitetmek boyunca ılalasığa gelmedi, onda Moskva hem de onun sevda hizmettaşlarına karşı Uranberg gümrük salgıtlarının yerdilecektiğine aitti. Trump salgıtların meçhörünün 100% bolmağının mümkindiğini belledi. Trump bu çayarların önünü alış maksatlıdığını nıqtap, Seudanın urusları durduma üçün qovu quraldığını aytdı ve ılalısığa gelinmeğine umid bildirdi. Seyli hem Trump, Washington'un ve onun hizmettaşlarının NATO'nun Evropa yurtlarının hasabını Ukrayna yarağı vermek varada ılalısı kazanandığını mälim etdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçiren söhbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiyevin Moskva zarba urmayandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post neşri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Nesir, Trump'ın Ukrayna dine Moskva del, eytem Sankt-Peterburg şaharına hem zarba urmak arkali Putin'e basıç kürküzmelidigini aydandigini yazyar. Makalada bellenmegine ura Zelenski Moskva zarba urma üçin Amerikanın Ukrayna'nı degişli yaraqlar bilen üpçün etmelidigini aydıptır. Trump bolsa, Nesir'in maglumatına göre Ukrayna tamagaf qanatlı raketaları ivermek mümkinçiligine qaraptır. Seyli hem onun Amerikanın Atakams raketaları bilen Rusiyanın cümmüsüne zarba urmağı ruhsat beren bolmağının mümkindigi nıqtalyar. Bu raketaların uçuş uzakluğu takminan 300 kilometre dengdir. Häzirki wagtda çelini Ukrayna'nın Tomahawk raketaları bilen üpçün edilecektigi resmi taýdan ıglan edilmedi. The Washington Post bu kararın häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aktam bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanın Dışişleri İşleri Ministerliği RFRL Qazaqstanın, yağni Azad Evropa Azadlık Radiosunun Qazaqstandaki vekilxanasının Azadlık Radiosunun yeni 9 işgärinin akreditasiyasını uzaltmaqdan ýüzürdi. Bu barada ministerliğin iweren hatında mälim edilýär. RFRL Qazaqstanın yolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 ay öň kanunda belinilen tertipde Dışişleri İşleri Ministerliğin resmi elektron salgısına degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministerlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministerlik 2 aýyň dowamında arzalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündürip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aylık möhlet gutorundan soň ministerlik ne akreditasiýanyň berilýändigi ne de onuň ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasında ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 ay uzaldyldy. Geçen hepde Azadlyk Dışişleri İşleri Ministerliğin 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli haýyzyýeti ýüz tutdy. Arzada ministerliğin akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.